Viva el PSOE. Herr Jesus, mest af alt takker vi dig, fordi korset blev dit. Og nu beder vi om, at dit kors må være mit. Her må det være min skat i himlen, at jeg har en korsfæstet frelser der. Må al min glæde være der og bare der. Her må det ske i dit navn, ved den hellige ånd, gennem dit ord. Amen. Vi skal samle os om noget af det, skriften taler om, når den skildrer korset. Og vi vil begynde i Filipperbrevet, kapitel 3, vers 17-19. Filipperne 3, 17-19. Brødre, vær mine efterfølgere, og agt på dem, som vandrer efter det forbillede, der har i os. For, som jeg ofte har sagt der, og nu igen siger med tårer, mange vandrer som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelsen. Deres Gud er bugen, og de sætter en ære i sin skam. De trakter bare efter jordiske ting. Amen. Der er noget, der får tårerne frem i Paulus' øjne. Det er en dyb smerte, dyb lidelse hos ham. Det er kristne, som ikke længere vandrer efter det forbillede, som de har i ham. I ham har de et forbillede, der ikke vil vide af andet end Jesu Kristi kors. Det betyder, at i alt, hvad Paulus siger, er korset med. Er der linjer til korset? Er korset bag? Korset gennemtrænger alt hos ham. Ja, hele hans liv. Han er en korskristen. Men det forbillede er der nogle, som ikke følger, ja, ikke bare nogle, men mange. Hvem er de? Det er de kristne, som verden fik tag i på ny. Ved korset var de løst fra verden. Ikke ved loven, men ved korset. Og så kom djævlen igen og igen. Og et af djævlens stærkeste midler til at føre ind i frafaldet hedder verden. For der, hvor verdens kærligheden er, der er der ikke plads til Guds kærlighed. Verdens kærligheden, den fordriver kærligheden til Jesus. Det er jo det forfærdelige, at det kan ske og sker med mange ind i kristenheden. Også med mange af dem, der ligesom Efesermenigheden holder fast ved den sande bibelske lære. Det skal de roses for. Men Jesus siger alligevel, at omvender de sig ikke, så flyttes lysestagen, for de har forladt den første kærlighed. Og så har de fået en anden kærlighed. Det er kærligheden til verden. Jeg tror, vi her har den største grund til den åndssituation, vi står oppe i. Her har vi den største grund til, at vi oplever et utroligt frafald i generationen mellem 20 og 30 år. Disse 20-30-åringe, som har været med på bibelskole, har siddet med til stævner, lejre osv., blandt dem er frafaldet rystende stort. Jeg var på et møde, hvor en ung stod op og sagde, hos os er der sket det, at vi var en stor ungdomsgruppe. Nu er der 8 tilbage, der kommer og hører Herrens ord. Det var frafaldet der i 20-årsalderen. Hvad er det, der drager så stærkt? Det er verden. Og verden, det er de jordiske ting. Når vi tænker på verden, så tænker vi ofte på alkohol, dans, seksuel løsluppenhed, og det er verden. Men verden, det er også din og din kones samtale ved køkkenbordet, når I taler om, hvad skal vi nu have? Hvad skal vi nu bygge? Hvor skal vi nu rejse hen? Hvilke møbler skal vi nu have? Dette uhyggelige, at dine børn, uden at du siger det, så får de det indtryk, at tingene her i denne verden, det er noget, man skal tragte efter. for det gør far og mor. De får jo det indtryk, børnene, at det er meget vigtigt, fordi det fylder så meget i hjemmet. Det er derfor, Paulus jo også siger så stærkt, søg det, der er deroppe. Lad deres sind være vendt mod det, som er deroppe. Ikke mod det, som er på jorden. Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 1 og 2. Paulus græder over det. Det er ikke noget nyt, vi oplever. Sådan var det også i de menigheder, som Paulus havde fået lov til at grunde. Grunde på korsets ord. Men nu kom noget andet ind, og det gjorde dem fremmede for korsets ord. Nogle spørger mig, om der var ændringer på de unge, fra jeg begyndte i 1970 til jeg sluttede i år 2003. Og der er der en ting, som jeg tænker på som en ændring. Egentlig er der ting, jeg synes, der var blevet bedre. Bedre i 2003. Blandt andet, at der kom langt flere til bedemøderne på skolen i år 2003, end der gjorde i 1970. Det glæder jeg mig over. Men i år 19 omkring begyndelsen i 70-årene, der var der i den gruppe, som kom til bøn, altid nogen, som bad, kære Jesus, tak, at du er død på korset for mig. Den bøn forsvandt stille ud af bedemøderne. Det er mærkeligt. Men det skete. Det er fordi dette fjendskab til korset kom ind. Det at være fjende af korset, det er jo ikke alene at hade korset. Det er, at korset, det glider lige så stille ud af sind og af hjerte. Og så græder Paulus, han sidder fængslet. Han græder ikke over sine egne forhold, men han græder over, at nu er der nogen, der ender i fortabelsen. For de har mistet korset. Så vil jeg sige til dig, der spørger, hvordan skal jeg blive løst fra verden? For også jeg kender det, at verden har så alt for stor plads i den samtale, som jeg og min kone fører ved køkkenbordet. Hvordan skal det blive anderledes? Det svarer Galaterbrevet på i kapitel 6, vers 14, hvor der står 6:14 i Galaterbrevet, men det skal være langt fra mig at rose mig uden af vor Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. Du skal lægge mærke til den sidste halvdel af dette vers. For det her, der siges noget afgørende om netop forholdet til verden. Ved korset, der er verden blevet korsfæstet for mig. Ved korset, ved Jesu kors, der er der også noget andet, der dør. Og hvad er det, der dør? Det er kærligheden til verden. For verdens fortryllelse forsvinder. Og du bliver en kristen, som siger, når jeg har føder og klæder, så skal jeg lade mig nøje med det. For det betyder jo ikke noget. Det, der betyder nu alt, skatten, perlen, det er korset. Golgatas kors. Der visner glansen i denne verden, som du alligevel skal opleve, glider ud af din hånd. For det gør den. Den gør det for os ældre. Den kan også gøre det tidligere for jer unge, end I regner med. Men for os alle gælder det. Du kan ikke tage det med dig. Tænk, at verden kan fortrylle menneskers sind. Det er jo ligegyldigt. Sammenlignet med det at kende Kristus. Det at leve i korset, under korset, frelst ved korset. Verden ser jeg realistisk på. For sløret blev taget fra mine øjne ved Kristi kors. Og det er forunderligt at få det ind i sit hjerte. For der bliver du løst fra det, du alligevel kommer til at miste. Og du får det umistelige, skatten, perlen, Jesus selv. Det er ved korset, det sker, min ven. Ikke ved, at du siger, nu skal det vist være lidt anderledes med os derhjemme. Og du må hen til korset, for det er der, det sker. Det er jo der, det umulige sker, henne ved korset. Det er Jesus inde på i Matthæus 19, hvor han siger det så stærkt i vers 24. Ja, 23 allerede. Sandelig, sandelig, siger jeg der, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Igen siger jeg der, det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte dette, blev de rent forfærdet. Kender du den forfærdelse, når du ser, hvordan en brændende, glødende kristen kommer ind under verdens fanggarn og mister ilden, gnisten, og bliver kold? Kender du angsten for det i dit eget hjerte, for at det skal blive din historie? Kender du smerten, når du ser tegn hos dine børn, svigerbørn, børnebørn, og så tænker indad til, er det min og min kones samtale ved bordet, som har lagt frø ind og været med til at binde børn, svigerbørn, børnebørn til verden, fordi den har så alt for stor plads? Du, der må sige ja til det, du skal til korset. For ved korset, der er det nemlig sådan, at for mennesker er dette umuligt. Men for Gud er alt muligt. Hvorfor? Fordi der rejste et kors på Golgata. Og dette kors har jo det forunderlige ved sig, at her er kraften. Der skal guddommelig kraft til at blive bevaret som et Guds barn i kristenlivet. Det er helt, helt afgørende. Vi ser jo det for vores øjne i denne rystende frafaldstid, som vi oplever. Det er jo noget, der går ind til hjertet. Hvad er det, der er sket? Ordet om korset er vel for dem, som fortabes. En dårskab. Men for os, som bliver frelst, er det Guds kraft. 1. Korintherbrev 1:18. Ordet om korset, det er Guds kraft. Guds kraft til frelse og til bevarelse i vores åndelige liv. Og lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Min ven, det må til for at bevare dig, for at du skal nå målet. Og så fører ordet dig ind i en forunderlig hemmelighed. Det er den, der skildres i Galaterbrevet, kapitel 5, vers 24. Der står der, de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og lyster. Det, der er så alvorligt for dig og mig, det er, at vi har et kød, der har lidenskaber og lyster. Det kender du i dit liv, som jeg kender det i mit. Det er virkeligheden, at vi har det. Men det forunderlige ved dette ord er, at hører vi Jesus til, så har vi korsfæstet dette. Det er ikke noget, der skal ske med dig, efter at du er blevet en kristen. Nej, i samme øjeblik, du er kommet til tro på Jesus, så har du korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer. Og det hænger sammen med det, der står i Romerne 6:6, hvor der står, vi ved, at vort gamle menneske blev korsfæstet med ham, for at syndelegemet skulle blive til intet gjort, så vi ikke længere skal være slaver under synden. Hørte du det? Dit gamle syndige menneske, det tog Jesus med sig op på korset. Jeg har været på korset sammen med Jesus, står her. Det er din virkelighed. Og det, der står her, det tror vi som Guds børn. For vi kender skriften, og vi tager ikke vores følelser, tanker og meninger til indtægt for sandheden, men det der står her er sandheden, virkeligheden. Og så beder jeg dig, der mærker begæringer og lidenskaber i dig, om at tro skriften. Tro nu ordet. For det her sejren er i den reservationsløse tillid til evangeliet, at Kristus har taget dig med på sit kors. Du skal forstå det i himlen, men det åbenbarer os her i hans ord. Og derfor er det vores ankergrund. Her er der en utrolig frigørelse. Ja, den eneste frigørelse fra verden og dens lyst og det syndige begær. Så er det også sådan, at der er én ting, jeg synes, er en ulykke for mange kristne. Og det hænger også sammen med forholdet til korset. Det, jeg tænker på, er deres mangel på fred. Nu tales der jo om fred på to måder. Der er en fred, som er stiftet og indgået uden for dig. Det er den fred, du har med Gud ved Jesus. Det er det, der er sket i himlen. Der er freden. Og du kan ikke være et Guds barn, uden at den fred er din. For frelsen og det, at freden tilsiges dig, det er et. Du kan ikke være frelst, uden at eje fred med Gud. For det at have fred med Gud, er at være frelst. Men Der er også tale om en anden form for fred i Bibelen. Det er hjertefreden. Det er den fred, der bor inde i dig, som et Guds barn. Det er den fred, der får verden til at undre sig i mødet med dig. Jeg mødte en, der spurgte hende, hvordan hun var blevet et Guds barn. Og så sagde hun, jeg er ikke fra nogen kristen familie. Men så kom jeg ind i gymnasieklassen. Og der var der en pige, der var anderledes end alle os andre. Og så gik jeg hen og sagde til hende, du er ikke som alle os andre. Hvad er grunden til det? Og så kunne hun fortælle hende, det du kan mærke på mig, det er den fred, som Jesus er i mit liv. Og denne pige, hun sagde, det virkede så dragende på mig, så jeg måtte eje den fred. Det drog hende. Så viste Gud hende senere hendes synd. Men det, at hun begyndte at komme og høre Herrens ord, det var det, hun mødte en, som havde været levende vidnesbyrd om det, Jesus sagde. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte forfærdes ikke og være ikke modløst. Er det ikke forunderligt, i denne verden, hvor der er mange sorte skyer, og hvor vi hører om ulykker af den ene og den anden art, der er et folk, der ikke har det sådan. De er anderledes. Hvorfor? Fordi de har freden. De forfærdes ikke. For de vidste på forhånd, at denne verden og dens lyst, det forgår. Og de vidste på forhånd, at denne verden er mærket af syndens virkelighed med sygdom og nød. De forfærdes ikke, for de ejer freden hos Jesus. Jeg har freden over al forstand. Freden ved ham. Og denne fred ved ham, den har jo et centrum. Og jeg synes, at vi har så mange cirkelkristne. Det er ligesom, du tegner en cirkel her. Og så inden for den cirkel er man kristen. Man kan stå der, og man kan stå der, og man kan stå der. Bare man er inden for cirklen. Og det vi skal være, det er korskristne. Der har du en linje her, og en linje her, og et centrum midt i korset. Der er du. Der skal jeg finde dig. For det er der, der er fred. Dette, at Jesus og hans kors er den dybe sammenhæng i alt i dit liv. For det står jo så forunderligt, at han har forligt alle ting, Kolossenserne 1:20, med sig, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Blodet på hans kors. Og hvor er det velsignet. Der er der en ting. Der er der gjort fred. Og det er jo det helt underbare ved at være et Guds barn. Lad komme, hvad der vil. Jeg vil det alt bestride og intet andet vide, end hør Jesus til, for der er fred. Ved korset er mit blivested, sang vi. Der hviler sig mit hjerte. Der hviler dit hjerte. Alt er vel med min sjæl. Ved korset. Du elsker Jesu kors. Og det er så forunderligt, dette kors. Og det er jo også sådan, at dette kors, det er grunden til din lovsang. Jeg må bekende, at mange lovsange i dag gør mig tung om hjerte. Og det gør det, fordi den ene lovsang efter den anden er skabelses lovsange. Det betyder, at det er lovsange, der relateres til det skabte. Til det, jeg kan se, til det, jeg oplever. Så er der også lovsange, men de er for få. Det er dem, der hænger sammen med ham, der blev lydig til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himmel og på jord og under jorden, og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære, Jesus Kristus er Herren. Filipperne 2. Ser du, her har du lovtanken. Det var, fordi han blev lydig til døden. Ja, døden på et kors. Derfor skal han ophøjes. Det er den korsfæstede, der skal ophøjes og prises og æres. Og du skal ligge på knæ for ham. Hver eneste af jer skal ligge på knæ for ham. Skal være med i at sige det. Han er Herren til Guds ære. Det bliver det mest rystende bedemøde, som nogensinde finder sted. For når hele verden har ligget på knæ for ham, så skal de mange rejse sig og gå til den evige fortabelse. Det må ikke ske for dig og mig, min ven. Det afhænger af vores forhold til korset. Til blodet. til forsoningen, til den fred, der er stiftet. Her er centrum. Her er midtpunktet. Her er ikke det, der gælder mig. Her er det ene, der gælder alt. Du skal blive en af dem, som lever her. Det er underligt at tænke på Strindberg. Jeg vil fortælle et par træk her til sidst om dem. Strindberg, han er jo en af Nordens største forfattere. Gennembruddet, kan man sige, i moderne litteratur. En skikkelse, som ligger på linje med Henrik Ibsen. I Danmark mener jeg ikke, at vi har haft skikkelser inden for litteratur, der kan måle sig med dem. Men når vi nu vender os mod Strindberg, så må vi sige, han har udløst en syndflod ind over ikke bare det svenske folk, men ind over hele Norden. Ja, endnu længere ud. Et oprør mod den levende Gud. Men det er jo syndere, der bliver frelst. Og Strindberg var en af dem. Så en dag, så gik han ned i Betlehemskirken og hørte Axel B. Svensson, hvis bøger vi finder hernede, og lyttede til ham. Og så blev han grebet af det. Så gik han til Axel B. Svensson og sagde, Axel, skal jeg nu ikke skrive et drama om Jesus, som kan nå ud til frelse for mange? Men så sagde Axel B., det skal du ikke, August. For Gud frelser ved prædikenens dårskab. Så lod han være med det. Da han så skulle dø, så begav han jo bestemmelse om, hvordan det skulle være ved hans begravelse. Og så sagde han, der skal bare være et kors på min grav. Og så skal der stå, hild dig kors, mit eneste håb. Og så vil jeg gerne have en bog med ned i kisten. Det skulle ikke være en af hans egne bøger. Men det skulle være denne bog. Han vidste godt, han ikke kunne ligge dernede og læse den. Men hjertet er jo ikke altid så fornuftigt. Den siger, der hvor jeg fandt livet i ordet om korset, det må ligge på mit hjerte. Og sådan blev det. Men det er der mange af denne verdens intelligente kulturpersonligheder, som springer over. De tager ikke Strindbergs slutning med. De ved ikke, at hans slutning, det er begyndelsen. Evighedens begyndelse med Jesus. Han blev en korskristen. I min slægt kan man gå nogle led tilbage, men når man når til min oldefar, det er min bedste mors far, så er man inde, hvor det var anderledes. Han kæmpede en stille kamp, men kunne ikke finde hvile. Der blev læst i Bibelen i hjemmet, og der blev bedt, men han var ikke frelst. Så blev han 52 år, og så slog lynet ned, og han blev ramt af en sygdom, som i løbet af kort tid førte ham mod døden. Så lå han der. Han havde en stor børneflok, og de fulgte jo, hvordan kræfterne aftog, og på et tidspunkt var de klar over, at nu var livet ved at ebbe ud. Og så var de samlet inde om ham. Og så løftede han svagt sådan hånden. Han kunne ingenting sige. Han løftede sådan svagt hånden op. Og de kunne ikke forstå, hvad det betød, indtil en af dem sagde, jeg tror, han beder os om at tage korset ned, som hang over sengen, og give ham det i hånden. Og det var lige det, han ville. Han fik ikke lov at vidne for sine børn med ord. Men i døden løftede han skælmende sin hånd, som greb om et korset. Det brændte sig ind i børnene. Korset, det skal du ikke slippe. Du, der hører Jesus til, du slipper det aldrig. Det følger dig i tid og i evighed. Det velsignede kors. Lad os bede. Herre Jesus, vi priser og takker og lover dig, fordi forbandelsens træ blev dit. Jesus, vi beder dig så inderligt om, at dit dyrebare kors må blive vor lovsang i al evighed. Og læg det ind over os. Herre, lad ånden brænde det ind i vores sjæle. det velsignede kors. Så vi, når vi står der på den yderste spids, ikke har andet end en fuld og hel frelse og nåde ved dit kors. Amen.